ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ስምዖን ዝበሃል ናይ ሃይማኖት መምህር ንጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገዝኡ ንማዓዲ ዓደሞ። ኣብቲ ዓዲሱ ድማ ሓጢአተኛ ዝነበረት ሰበይቲ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እንዳ ስምዖን ምህላው ሰሚዓ ናፍቲ ገዛ መጸት። ኣብ እግሩ ወዲቓ ድማ እናነብዐት እግሩ ተጠልቅዮ ነበረት። ብጨጉሩ ርእሳ እግሩ እናደረዘት ብጥዑም ሽቶ ትለኽዮ ነበረት። እቲ ዝዓደሞ ስምዖን ግና ብልቡ ሓሲቡ እዚ ብሓቂ ነቢይ ተዝኸውን ሓጢአተኛ ምዃና ምፈለጣ ነይሩ በለ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንስምዖን ሓደ ነገር ክዛረበካ በሎ፣ ንሱ እውን ተዛረብ በሎ። ሓደ መለቅሓይ ክልተ ሰብዕዳ ነበርዎ፣ ነቲ ሓደ ብዙሕ ነቲ ሓደ ድማ ውሕድ ኣለቅሖም። ክልቲኦም ክምልሱ ስለ ዘይከኣሉ ንክልቲኦም ሓደ ገሎም። ካብቶም ክልተ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መን ይመስለካ ኢሉ ሓተቶ። ስምዖን ድማ መሊሱ እቲ ብዙሕ ዝተሓደገሉ ይመስለኒ በለ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሓቂ ተዛሪብኻ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍታ ሰበይቲ እናጠመተ፣ ስምዖን ታ ሰበይቲ ትሪኣ ደለኻ ጋሻ ናብ ገዛኻ መጺኡ እንታይ ከም ዝግበር ትፈልጥ ኢኻ፣ ንሳ ግን ካብ ትፅቢት ብላዕሊ ትገብር ኣላ። ንሳ ብዙሕ ስለ ዝተሓደገላ ብዙሕ ኣፍቀረት። እቲ ውሑድ ዝተሓደገሉ ግን ውሑድ እዩ ዘፍቅር። ሓጢአትኺ ተሓዲግልኺ በላ። እቶም መማኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ግና ብልቦም ሓሲቦም እዚ መን እዩ ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል በሉ። ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንታ ሓጢአተኛ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሒናትኪ እያ ብሰላም ኪዲ በላ።